سبارت بو راپورتی که لامنسی انترناشنال بلاو بوتو هاو کات او بدوادات شنانی که امنسی انترناشنالی که بو او باردوخی که برامبر مسلمانانی پنابر دروز بو لطواوی اوروپای بطایبتی لولاتانی اوروپای اولاتانی که پنابران روی تیه کن بطایبتی لالمانی و زورگ لولاتانی و بریتانیا و فرانسا و زورگ لولاتانی بوی که همیشه او پنابرانی که تازه گشتونت اوی یعنیم دو ساله لدوی او ناکوکی گولانی که رجالاتی نوراسا هن گشتونت اوروپا استاکا با وکو پنابران الان بچاویشی تاوانکار و تاوانبار و تومدبار سیدیانه کن فوبیا که برانبر مسلمانان ترسی که برانبر مسلمانان همو اما بوتا گرفتی که هم گوره لروی قانونی و هم گرفتی که کمالایتی و کلتوریش لبرو امنسی انترناشنال رایی که جوازی هیا برانبر او بارو دوخه و زیان خلچه که مروف دوستانه بیرکات و رایی که جاوستری هیم. سبارت بو مبسته و تاوتیو کردنی لگل که کلگور سمده امو توی جمعن هی و ام کاتت باش که کلگور.
ام کاتت هم باش.
زور سپاس. که کلگور حلبت امنسی انترناشنال نگران برانبروی که زور یک لولاتانی اوروپا به تایبتی لسر وقتی چاپیکوتن لگل او پنابرو کزبرانی که خواه نکن با ولاتانی اوروپایا نگرانی وانه که هستی که تو مدبر کردن هیا لران اوروپیا کنو برانبرو کسانی که این برو خور اوا که امانه یک مسلمانن که امانه وادره که توانبرن به تایبتی دو به دوی هیروشتی لورسیانی که لوم چند سالی دوائی دا حمل فرانسا و بلژیکا و المانیا روی دا زیادت لدو سو هشتا انسان بون با قربانی اما بوتا هوی که فوبیا یک برانبر مسلمانان و به تایبتی پنابرانی مسلمانان دروز بید رای تو چی رو باریو
بله زور سپاس بگمان هر وقت باس کرد اوروپا به تایبت لسالی 2015 و لسرتای 2015 لحر شکانی سر روزنامه شارلین عبدو لپاریس و دواتری شهر شکانی 13 نوفمبر و اوانه که لبلژیکا ل فروکخانه بلژیکا رویدا و هر واه هرشکانی المانیا کوت برزن زیره که هرشی تیرورستی و هرشی تقداری که زوری نهان للاین داعش و برپرسیارتیان لأستو جیره اما بو هوی اوی که کاردانه و دروز بلنو کمالگای اوروپی بطایبتیش برانبر با مسلمانان هر وقت زانین لبروی داعش که هزه چی تقداری اسلامی تون روا و زربه او هرشانه لأستو گرتوه لبر اوه لناو کوملگا اوروپیا کان بتایبتیش لا المانیا او فرانسا او بلژیکا که شکان ته د انزام دراوه بوت هوی اوې کوا دوباره بابلن مسلې کومینټی مسلمان او هروا کوملګا مسلمان لو ولاتانه د دسمبر کې ته بروجه فی روزنامه کان او هروا میډیا کان و زیاتر باسیلی و بکری و بجوری امریکانیش رژه راسیزم و هروا دیاکاری برانبر با مسلمانان بشویش گشتی تا استل زیاد بونده لولاتانه و تناند شدن ناو بابلن ناو اداره اولاتانه وش هر وقت باست کرد کاته که پنابر اگل اولاتش اسلامی و مسلمان دیتا اوروپا و بچاویشی دیکه سیر دکره و کوایی کسا که اگر بونمون آینشی تری هبه که بگومان اما بجوره همو یاسا کانی یشتی اوروپا و هر وها یاسا نو دولت یکن اما وکو بابلن کارشی نیاسایی تماشا دکره لبر اوی همو کسی اک بجوره زارنامه گردونی مافکانی مروف هروها او یاسا و رکوتنانه کوا یشتی اوروپا و هروها ولاتان اوروپا لسر رکوتنانه کوا هر کسی اک آزاده که چه بیرو باورشی آینی ایدولوژی حزبی یا خود هر بیرو باورشی هی و پیویست که دیاکاری لبران برده نکرد اگر او کس توانشی انجام ندابه بلام استا بونمون مسلمانان لزورگ لرابرسی کن و لمیدیا کن باسلو دکن که اوان ببی اوی هیست توانشی ان کرد بیوکو توان بار تماشا دکرین لبر اوی هر وقت باسم کرد و هرشانه للان گروپ اشی چکداری تون روی اسلامی و انجام دراو اما بوده های اوی که دوباره اوروپیا کن بابلن بتاویشی دیکا تماشای مسلمانان بکن اما یه شکل له کار کان بلم هر وګ باسی شم کړه کوا اما بجوره همو یاسا کان تاوانه کوا همو مسلمانان بخرینه ناو یک څوار سه او بګمل ناو مسلمانان یې رجه شي زور مسلمان هن کدجی او تنوتی جانن و دجی او هرشا تیرورستانن کله اوروپا انزم دراون لبروا د یک څاو سیر کړدنی زوره کل راسیزم و هروها زوره کل رګس پرستی و جیاکاری لسر بنمای بابلن بیرو باور بینسا بیرو باور آینی بیا خود هر بیرو باورشی دیکه بید
بله بله امنیتی انترنشنال زور ورد کار لسروا کاو لراپورتکه امجی بویا وکاله به تایبتی سبارت به بنبرکردنی تیرور له بنبرکردنی تیرور وایلی هاتو له اروپا جیاوازی او جیاکاری برانبر مسلمانان دروز بیو برانبر به تایبتی برانبر پنابران دروز بیه امجی وای کردو ک ترسی کی دروز کردو و بویا ام راپورتل امر یبلا بوتو بلام باز وژکا ک هم نتو یگتو کانو هم یاسای او لاتانو لروی یاسای او لاتانی اروپا ایا اما ناتشت اويكا للرياسايه وهم للرياسايه وهم للري كالتشاريه وهم للرياسي شو كاريغريشي اوتو دروسكا بوسر اويكا هم بنابران ونجيريت وهم فوبياك برامبر مسلمانان دروز بهم للري كومالاتي السياسي وهم للرياسي شو لاوروبا
بلى بجمان من قناعتي شخصي خوم وايكا او فوبياك هي برامبر بمسلمانان ياخذ برامبر هر كومينيتيك يكم دار لا ميديا كانوا دس بدكا ومن ميديا ببرز دزانم وهروها سياسي كان اولاتانا كلا لا و تارکان اند به تایبل لسر وختي حل بجار نه کان او مثلا نزدق د کنه او واده کن کوملګای اوروپی بو کو کرنوی دنګ زیاتر کوملګا د وروژنن ول سر پوپولیزم لسر بابلن هستو سوزی خلشي عام کار د کن اما اموای کردوا کوا میډیا کانش بشوګ لشوکان به جوړ شي ناشرین او مسلې زغب کنه وبونه مسلې پنابران او بس نوې مسلې تیرور به پنابران او کبه ګومان زور به هر زوري او هرشانه کوا ل فرانسا او ولاتانی دیکش انزام دراون زوربان پنابر نه بونه او کسانن کوا دیلی چوارمی یا خود دیلی سیم او چوارمی او کسانن کوا هاتونه ته اوروپا او بش شان اوروپین و لبر او یعنی جنسی اولاتانه ولیره لدایک بونه لختاب خانه کانی اولاتانه دا پرورده بونه و هیچ زیاوازیت نیه بونمونه لگل کسش اوروپی و خواهن رگزنامه اوروپین لبر او بس نوی او بپنابران و پیما جوره که لشکستی سیستمی اولاتانه و دانوی بو رگه کمترین رجی پنابر ور بگرن لکاتک دا او يشكل الاركان او دولتيكاني ياخذ يشكل الاركاني او دولتانا كوال تنظيم زارنامي ذهاني وهروها لسندين ركوت نامي ذهاني ولاتاني اوروبا لسري ركوت وتوقيع كردو بتايبت ركوت نامي سال 1950 شنو توكان كل جنيف همو ولاتاني اوروبا وزور بهر زوري ولاتاني جهان امزان لسر کردو لبر او اوان پابندن با ایتوا پنابر ور بگرن اگر حکارشی حب با دهشتنی ولات بطایبت استاشر وقت دزانین که لرشالات ناورات لباکوری افریقیا کمالای گولات هن کوا بابلین باری آسایشان شلجاو و تکسوا و شری ناوخوی یا خود شری سبیل لولاتان هیا لبر او رجیشی زورتری پنابر لطاو سالانی پیشتر بابلین لطاو سالانی نواتکان یا خود 2000 سرطای 2000 کان وانا دینا اوروپا بلام بخناعتی من او مسئله قیرانی پنابران اوی که ناوین را قیرانی پنابران یا خود اوی که بسنوی پنابر با مسئله تیرورو اوانو بگو من پیست قصه ورتری لسر بکره ولی کلی نوی ورتری لسر بکره اوانی بابلین با مقالهش میدیایی یا خود با لدوانشی ساده او مسئله یک لایت بیتو بگو من مسئله پنابر بسنوی ببو شوه امن با بابلین با شتشی ناروی دبینم و او زیاتر بو اوه کوا بیانو بداد بزدست حکومت کان بو اوه کمپرین رجی پنابر ور بگرن لولات کانیان و رجیشی زوری پنابر بگرن نو بو ولاتکان خوان لکاتک دا که اما بجوری رکرتنی سال 1951 قدغه یا که پنابر بگره تو او شونه که لیوی هاد و لبر اوی که او دلی مترسی لسر جانم هی اگر بگره ما ولاتکان بلام اما بینی من که لیو نانو سندین پنابر گران و ترشیا و بششن ناسر بون که بگره نو سوریا و عراق و هروها و ولاتکانی دی که لبر او بقناعتی من بشک لو مسئله دروس کرا و زیاتر هر وقت دش زانین بو بیانودان بدست بابلن بدست دولت و بو اوی او مسئله زیاتر بسیت و پنابران اوی که مسئله تیرور و مسئله آسایشی ناخوی اوروپا زیاتر زغ دکریت و دکریت ببیانو
بنامی بنبرکردنی تیرور و رنگ رگس پرستی که تازه جاکاریشی تازه و تندوتیجی که تازه برهم بید دوامین پرسیار که حلگور آیا او رگس پرستی و جاکاری که برانبر مسلمانانو برانبر پنابرانی نو اکرید ایا کاردانەوەیەکی خراپ و دژی لێ ناکەوێتەوە لەلایەن مسلمانان و لەلایەن پەنابەرانی تازە و لە وڵاتەوە، یان ئەمە ناکاتە ئەوەی کە هەموو مسلمانان بکەونە بەرەیەکەوە و خەڵکی ڕۆژاواش بکەونە بەرەیەکی ترەوە؟
کاگاسو ئەمە زۆر قسەی لەسەر دەکرێت لێرە لە ناو کۆمەلگای ئەوروپی، و ئەوەندەی من ئاگادار بم بەشێکی زۆری زانکۆکان و ئەکادیمیەکان و خەڵکانی لێکۆڵەر توێژەر خەریکن بەم بابەتەوە. بێگومان ئەمە کاردانەوەی بووە تا ئێستا لە ناو کۆمەلگای ئەوروپی، بەتایبەت لە ئەڵمانیا، لە فەڕەنسا چەندین زار هێرش کراوەتە سەر کەمپی پەنابەران، و تەنانەت لە ئەڵمانیا چەند زار کەمپی پەنابەران سوێندراوە لەلایەن ڕەگەزپەرستەکانەوە، و لە فەڕەنسا چەندین با بڵێن گروپ دروست کراون بۆ دژایەتی کردنی پەنابەران، بەتایبەت گروپی نیونازیەکان کە لە ئەڵمانیا و لە فەڕەنسا هەن، و چەندین زار هێرشیان کردوتە سەر پەنابەران، بەتایبەت لە شەواندا هێرش دەکەنە سەر پەنابەران و لێیان دەدەن، بەتایبەتیش لە ناوچەی کالێ لە فەڕەنسا و لە چەندین ناوچەی دیکە. ئەوە ئەگەر بەو شێوەیە بەردەوام بێ، ڕێژەی ڕاسیزم زیاتر بەرز دەکاتەوە، وە گوتارێکی یەکجار نائەقڵانەیە کە زیاتر لەلایەن ڕەگەزپەرستەکانەوە و هەروەها لەلایەن حزب ڕاستڕەوە تونڕەوەکانەوە پەرەی پێدەدرێ، و ئەوان زیاتر لە میدیاکانی خۆیان باسی دەکەن و لە میدیاکان بە شێوەیەکی گشتی باسی لێوە دەکەن. ئەمە بێگومان کاردانەوەی دەبێت، بەڵام من پێم وانییە لە قۆناغی ئێستادا بۆ نمونە دوو بەرە دروست بێ بەرەی مسلمان و نامسلمان، لەبەر ئەوەی ئەوە جاردانی شەڕی سیڤیلە لە نێوان با بڵێن کۆمیونیتیەکان کە وڵاتانی ئەوروپا نایانێ ئەو شتە لە ناویان ڕوودا بتێت، لە وڵاتانی کە ڕێژەیەکی زۆری مسلمان هەیە، بەتایبەتیش لە فەڕەنسا کە مەزەندە دەکرێت بە نزیکەی 5 میلیۆن تا 6 میلیۆن مسلمان، و لە ئەڵمانیا ڕێژەیەکی زۆری مسلمان هەیە و ناکرێ بەو چاوە سەیر بکرێن. بێگومان پێویستە کەوە زیاتر هەوڵ بدرێ بۆ ئەنتیگرێشن یاخود بۆ تێکەڵبوونی مسلمانان لەگەڵ کۆمەلگای ئەوروپی، کە ئەمەشێکە لە گرفتەکان، و تا ئێستا باسی لەوە دەکرێت کە با بڵێن کۆمەلگای مسلمان زیاتر خۆی زیادەکاتەوە لە کۆمەلگای ئەوروپی، و پێی وایە ئەو ئایدێنتیتیەکی دیکەی هەیە کە جیاوازە لە ئایدێنتیتی با بڵێن کۆمەلگای ئەوروپی، کە زۆرتر ئەوان بە مەسیحیەت دەیناسن کە ئایدێنتیتی مەسیحیەتەوە، ئەوان ئایدێنتیتی مسلمانیان هەیە. بگومان ئەوە هەروەک باسم کرد پێویستی بە لێکۆڵینەوەی زیاتر و توێژینەوەی زیاتر هەیە بۆ ئەوەی لەسەر ئاستی پەروەردەکاری لەسەر بکرێت. بە قەناعەتی من چارەسەرکردنی ئەو کێشەیە کە مەسەلەی ئەنتیگرێشنە لە ئەنتیگرێشنی کۆمیونیتی مسلمان لە ناو کۆمەلگای ئەوروپیەکان زیاتر بە پەروەردە دەکرێت، و تا ئێستا ئەمە پرسیاری گەورەیە لەسەر پەروەردەی وڵاتانی ئەوروپا کە من پێم وایە زیاتر بۆ تاکەشی ئەوروپی دانراوە، و کەمتر حیساب بۆ کەسێک کراوەکەوە لە وڵاتێکی دیکەوە نەکەر مسلمان بەڵکو نامسلمانیش کە دێتە ئەوروپا، چۆن ئەنتیگرێشن بکا، چۆن زیاتر تێکەڵ بێ بە کۆمەلگای ئەوروپی لە کەمترین کاتداوە ببێت بە تاشێک لە کۆمەلگای ئەوروپی، کامەیەشێک لە گرفتەکانی ئەوروپا و چەندین ساڵە لە سەراسی ئەکادیمی زۆرترین قسە لەسەر کراوە.
سپاس بۆ تێڕوانین و بۆ چوون و شیکارەکانت کاک هەڵگورسەمەت، هەر بژین.
زۆر سپاس بۆ
سپاس.